Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasar. Bugungi dasturimizda hamon avtoritar O'zbekiston demokratiya indeksida 148-chi o'rinni egalladi. Toshkentda 6 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuz qilgan shaxs 16 yilga qamaldi. Qozog'istonda yo'lda qolib ketgan 120 chog'li o'zbekistonlik isinish punktlariga yetkazildi. O'zgidromet keyingi hafta o'rtasigacha 6 viloyatda qor ko'chishi ehtimolidan ogohlantirdi. Lola Karimova-Tillayeva Beverli-Hillsdagi qasrini 36 million dollarga sotdi. 2023 yilda 99 nafar jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimi halok bo'lgan. Donald Trump ishi bo'yicha sud jarayoni 25 martda boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy Yamal-Nenetskdagi qamoqxonada vafot etgan. Bu haqda Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati xabar bermoqda. Muxolifatchining o'limiga nima sabab bo'lgani ma'lum emas. Federal jazoni ijro etish xizmati Navalniy vafot etgan koloniyaga hodisani tekshirish uchun komissiya yuborayotganini ma'lum qildi. Navalniyning advokati uni chorshanba kuni qamoqxonada ko'rgani, hammasi joyida bo'lganini aytmoqda.
Qarorgohi Britaniyada joylashgan Economist Intelligence Unit tashkilotining demokratiya indeksida O'zbekiston bu yil 148-chi o'ringa qo'yilgan. O'tgan yili mamlakat reytingda 149-chi o'rinni egallagandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston mazkur reytingda avvalgi yilga nisbatan bir pog'onaga yuksalgan bo'lsa-da, mamlakat ko'rsatkichlari bir necha yildan buyon o'zgargan emas va hali ham avtoritar rejimli davlatlar qatorida qolmoqda. Xalqaro ekspertlar O'zbekistondagi saylov jarayoni va pluralizm sifatini 0.108 ball, hukumat faoliyatini 1.86 ball, siyosiy ishtirokni 2.78 ball, siyosiy madaniyatni 5 ball, fuqarolar erkinligini esa mavjud 10 balldan 0.188 ballga baholashgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tumani sudi 15 fevral kuni yopiq tarzda o'tkazilgan mahkama jarayonida 6 yashar qizchaga nisbatan jinsiy jinoyat sodir etgan shaxs ishi bo'yicha hukm o'qigan. Bolalar ombudsmani matbuot xizmati qaydicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi bilan aybdor deb topilgan sudlanuvchi 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud qaroriga ko'ra u jazoni qattiq tartibli koloniyada o'taydigan bo'lgan. Bolalar ombudsmani o'z xabarnomasida bu kabi jinoyatlar uchun javobgarlikning yangi tartibiga muvofiq mazkur hukm qonuniy kuchga kirganidan so'ng mahkumga nisbatan jazoni yumshatish bo'yicha hech bir chora qo'llanilmasligi hamda u jazoni to'liq o'tashini urg'ulagan. Qozog'istonning Akmola viloyatida 15 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 18:00 yo'lda to'xtab qolgan avtobus ichida bo'lgan o'zbekistonlik 64 nafar yo'lovchi qutqarilgan. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qaydicha Jaqsi, Yesil, Buzuliq avtoyo'lidan olib ketilgan o'zbekistonlik yo'lovchilarning 17 nafari bolalar bo'lgan. O'zbekistonliklar Jaqsi qishlog'idagi 1 sonli o'rta maktabga evakuatsiya qilingan. Xabarnomada yo'lovchilardan hech biri tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagani urg'ulangan. Shuningdek, payshanba kuni kechki soat 9:05 ham 3 bola dohil 54 nafar o'zbekistonlik yo'lovchi sinish punktiga evakuatsiya qilingan. Joriy yilning 16 fevralidan 22 fevraligacha O'zbekistonda kutilayotgan yog'ingarchilik va havo harorati o'zgarishi tufayli 6 viloyat hududlarida qor ko'chishi mumkin. Bu haqda O'zbekiston Gidrometeorologiya xizmati agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. O'zgidromet qaydicha ko'chki tushishi xavfi Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod, Kitob, Qamashi, Shahrisabz tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Boysun, Qumqo'rg'on, Sariosiyo, Uzun tumanlarida, Samarqand viloyatining Nurobod, Qo'shrabot, Samarqand, Urgut tumanlarida, Jizzax viloyatining Baxmal, Zomin tumanlarida, Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Parkent, Ohangaron tumanlari hamda Namangan viloyati Pop tumanida kutilmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining an'anaviy hisobotida 2023 yilda 99 jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimi o'ldirilganligi aytilgan. Bu 2015 yildan beri eng yuqori ko'rsatkich bo'lib, 2022 yilga nisbatan 44% ko'pdir. CPG jurnalistlari tinch aholi ekanligini va ularga ataylab hujum qilish urush jinoyati ekanligini eslatmoqda. Halok bo'lganlarning mutlaq ko'pchiligi 72 kishi Isroil va Hamas o'rtasidagi urushning dastlabki 3 oyida G'azo sektorida halok bo'lgan. Halok bo'lgan jurnalistlarning aksariyati falastinliklardir. 3 livanlik va 2 isroillik jurnalist ham bor. CPG ga ko'ra bu raqam har qanday bir mamlakatda qachondir o'ldirilgan jurnalistlar sonidan ham ko'proqdir. Shuningdek, G'azo sektorida ba'zi jurnalistlarning oilalari ham halok bo'lgan. Ko'plab ommaviy axborot vositalari xodimlari qochishga majbur bo'lgan. Bularning barchasi o'lim holatlarini tergov qilishni murakkablashtiradi. CPG Isroil askarlari jurnalistlarni qasddan o'ldirayotganini surishtirmoqda. Deadly Pattern nomini olgan ushbu surishtiruvda aytilishicha, so'nggi 22 yilda Isroil armiyasi tomonidan kamida 20 nafar jurnalist qasddan o'ldirilgan, biroq bu uchun hech qaysi harbiy javobgarlikka tortilmagan. Masalan, 2023 yil dekabrida Al Jazeera operatori Samer Abu Dakkani yaralangan va qon ketishidan vafot etgan. Isroil harbiylari uning yoniga shifokorlarni qo'ymagan edi. CPG Ukrainadan 2023 yilda ommaviy axborot vositalari xodimlarining o'limi kamayganini qayd etgan. U yerda 2 jurnalist halok bo'lgan. 2022 yilda Ukrainada 13 nafar jurnalist halok bo'lgan edi. 320 nafar jurnalist dunyo bo'ylab hibsda saqlanmoqda. Jurnalistik faoliyat uchun eng xavfli mamlakatlar uchligidan Xitoy, Myanma va Belarus joy olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. O'zbekiston siyosat.
Milliy ta'lim va Milliy gvardiya. Maktablarda davomatni nazorat qilish harbiylarga yuklandi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ijtimoiy tarmoqlarda Milliy gvardiya xodimining Andijon shahridagi maktablardan birida o'quvchilar va o'qituvchilar jamoasini yangi tartibdan ogohlantirayotgani ma'ruzasi tarqaldi. Telefon o'ynab, internet o'ynab o'tiradiganlar diqqatiga. Bugundan boshlab sinfga hech qanaqa telefon olib kirilmaydi. Hamma telefon o'qituvchilarda qoladi. Soat 8 dan kirish to'xtatiladi. 8 va 10 da hamma darsda o'tirgan bo'lishi kerak. 2-chi soatga keldimi, o'qituvchi jazolanadi. Men shahar hokimi G'ofirjon G'ulomovichga chiqarib yuboraman, deydi videodagi xodim. Ertalab soat 8 dan harbiy kiyimda o'quvchilarni qarshi oladigan xodimga ko'ra, birgina Andijon shahrining o'zida kuniga 300 nafargacha Milliy gvardiya xodimi tongdan maktabda bo'lgan. Maktab o'quvchilarining davomati va rasmiy xabarga ko'ra, tarbiyasi hamda ma'naviyatini tuzatish jarayoniga Milliy gvardiyani jalb qilish tashabbusi prezident Shavkat Mirziyoyevga oid. 5 fevral kungi yig'ilishda prezident maktablardagi inspektor psixologlar shtatini Ichki ishlar vazirligidan Milliy gvardiya tizimiga olib o'tkazdi. 50 ming bola surunkali maktabga kelmayapti, deya ma'lum qildi prezident. Maktablardagi 2000 ta inspektor psixolog shtati Ichki ishlardan Milliy gvardiyaga o'tkaziladi. Rustam Jo'rayev 2 oy muddatda o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash orqali ularda huquqbuzarliklarga qarshi immunitetni yaratish bo'yicha tizim qiladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining xabar qilishicha, prezidentning shu yig'ilishdagi topshirig'i bilan yangi vazifani bajarishga kirishgan Milliy gvardiya ishni vazirlik bilan hamkorlikda ishchi guruh tuzishdan boshlagan. Bu guruh ota-onalar va mahalla faollari ishtirokidagi maktab, ota-ona, mahalla hamkorligini tuzib, bu zanjirning ishini nazorat qilmoqda. Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri O'zbekiston media makonida tez-tez ko'rinish berib turadigan Hilola Umarova topshirig'i bilan davomati va tarbiyasi sust bolalarning ota-onasiga ogohlantirish xatining nusxasi ham zudlikda tayyorlanib, maktablarga yuborildi ham. Milliy gvardiya bosh ishchi guruh ota-onalarni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-moddasi bilan ogohlantirmoqda. 47-modda: bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatni bajarmaslik, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravaridan 5 baravarigacha jarima. Ma'muriy jazodan keyin 1 yil ichida takrorlansa, bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravarigacha jarima. Bola ta'limiga to'sqinlik qilish, bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravarigacha jarima. Jazodan keyin 1 yil ichida takrorlansa, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha jarima yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining bildirishicha, oldin bolalari maktabga bormagan oilalarni bunday jazolardan maktablar ogohlantirgan bo'lsa, endi Milliy gvardiya ofitserlari ogohlantirmoqda. Prezidentning bu topshirig'i, aniqrog'i, maktab ostonasidan saharlabdan harbiy kiyimdagi nazoratchilarning paydo bo'lishi turlicha qarshi olinmoqda. Maktabning to'laqonli faoliyat ko'rsatishiga javobgar maktab direktori bor, o'rinbosari bor, psixologi bor. Ularga byudjetdan oylik to'lanyapti. Nazoratchi ustidan nazoratchi qo'yish bilan ta'limdagi muammolar hal bo'lganida Shimoliy Koreya allaqachon taraqqiy etgan bo'lardi. Boshqalarni bilmadim-u, ensani qotiradigan darajadagi bu yangiliklar xuddi qora tush zamonlariga qaytilayotgandek menda taassurot uyg'otyapti. o'qishni xohlamayotgan bolani tank bilan qo'rqitsa ham o'qimaydi. Ularga qo'rquv emas, motivatsiya berish kerak deb yozdi platforma UZB Telegram kanali. Aksar faollar o'quvchilarning davomati va tarbiyasi nazorati maktab ma'muriyatining vakolatida bo'lishi kerakligiga e'tibor qaratmoqda. Eng muhimi, bunday nazoratning yosh bolalar ruhiyatiga ta'siridan jiddiy xavotirlar ham tilga olinmoqda. Jumladan, ta'lim sohasi bo'yicha ekspert Komil Jalilovga ko'ra, ota-onalar va bolalarni formali xodim bilan qo'rqitish aslida davomatni to'g'irlashga aks ta'sir qilishi mumkin. Maktab bolani qo'rqitib tahdid bilan olib keladigan qatorga emas, o'quvchi uchun xavfsiz, do'stona muhit bo'lishi kerak. Shundagina o'rganish jarayoni ro'y beradi. Maktabga kelmayotgan o'quvchilar bilan bola psixologiyasini, bola tilini tushunadigan, bola ishonadigan mutaxassis shug'ullanishi kerak. Gazeta UZ nashrining xabar qilishicha, Milliy gvardiya matbuot xizmati prezident yuklagan vazifa bo'yicha qilgan ishiga o'z munosabatini bildirgan. Davomatni nazorat qilish orqali Milliy gvardiya bolalarning maktabga bormaslik sabablarini aniqlaydi va mavjud muammolarni bartaraf etish uchun bu haqda tegishli tuzilmalarni xabardor qiladi. Bolalar bilan Ichki ishlar vazirligida o'tkazilgan professional psixologlar suhbatlashadi. Ularning doimiy ish joyi maktab bo'lib, u yerda faqat fuqarolik kiyimida bo'ladi deya izoh berdi Milliy gvardiya. Milliy gvardiyaning zimmasiga bolalar bilan bog'liq yuklangan qo'shimcha vazifa faqatgina o'quvchilar davomati va qo'lidagi telefonlari emas. 2021 yil yozida prezident qarori bilan mehribonlik uylari Milliy gvardiyaga biriktirilgan edi. Unga mehribonlik uylaridagi bolalarni ota-onalariga qaytarish, vasiy tayinlash va farzandlikka olishga ko'maklashish vazifalari yuklangan edi. Xususan, maktabdagi davomatni avval Ichki ishlar va prokuratura tizimi tomonidan ham izga solishga urinish bo'lgan. Aksar tahlilchilar har gal O'zbekiston rahbariyati bu yerda muammoning sabablari emas, balki oqibatlarini yo'qotishga urinmoqda degan xulosada. Aksar o'qituvchilar va faollarga ko'ra, bolalarning davomati haqiqatda yaxshi emas, ayniqsa qish oylarida. Buning birinchi sababi esa maktablarning isimasligi, maktablarda darslik va o'qituvchilarning yetishmasligida. Bu muammolarning ayrimlarini Milliy gvardiya matbuot xizmati ham 3 kunlik tekshiruvlari natijasida qayd etib o'tgan. Gazeta UZ nashrining xabar qilishicha, o'quvchilar maktabga bormasligining Milliy gvardiya aniqlagan sabablari quyidagilar. Oilada bola uchun oddiy mavsumiy kiyim va jihozlar sotib olish uchun pul yo'qligi. Chunki ular uzoqda yashaydi va oilada ikki farzandning yo'l kirasiga pul yo'q. Ba'zi bolalar tadbirkor ota-onalariga yordam berish uchun maktabga bormaydi. Maktabda baribir o'qituvchi yo'q deb repetitor yollagan ota-onalar ham bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekistonda 10284 ta maktab bor va bu maktablarda 6 million 300 ming atrofida o'quvchi ta'lim oladi. Milliy gvardiya 2017 yil avgustida Mirziyoyev farmoni bilan Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining ikkita brigadasi bazasida tashkil etilgan edi. O'tgan vaqt mobaynida ushbu yarim harbiy tuzilma vakolatlari davomli kengayib bordi. O'tgan yili ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilgan o'zgartirishlarga binoan, bundan buyon Milliy gvardiya xodimlari mayda bezorlik qilganlar va sovuq qurol olib yurganlarga nisbatan bayonnoma tuzish va uni sudga yuborish huquqiga ega bo'ldi. Bundan tashqari, Milliy gvardiya voyaga yetmagan shaxsni ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishga undaganlarni, jamoat joylarida alkogol ichganlarni, milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlagan, saqlagan yoki tarqatganlarni, tilanchilik qilganlarni va qimor o'ynaganlarni jarimaga tortishi mumkin. Kuzatuvlarga ko'ra, Milliy gvardiya borgan sari Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi vakolatiga kirgan vazifalarni egallab olmoqda yoki aksincha bu uch tashkilot bir paytning o'zida bir xil vazifa bilan shug'ullanmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Biznikilar xijolat. Tarmoqlar Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlari va O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining jimligi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing chiqishi atrofida Rossiya bilan yuzaga kelgan diplomatik mojaro borasida sukut saqlamoqda. 14 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Qudratxo'janing O'zbekistonda yashayotgan va o'zbek tilini bilmaydigan rusiy zabon aholi haqida aytgan so'zlari yuzasidan Moskvadagi o'zbek elchisiga norozilik bildirgan edi. Moskva Sherzodxon Qudratxo'janing o'zbek tilini bilmaydiganlar bosqinchi yoki ahmoq ekanini o'zlari hal qilishlari kerakligiga qadar aytgan so'zlarini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb atagan va O'zbekiston hukumatidan izoh talab qilgan. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi raisi va O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori lavozimida ishlab kelayotgan Sherzodxon Qudratxo'ja YouTube platformasidagi Alter Ego kanaliga bergan intervyusida Karl Marksga iqtibosan bir mamlakatda uzoq yil yashab, uning tilini o'rganishni istamagan kishilarni bosqinchi yoki ahmoq ekani haqida gapirgan. Qudratxo'janing o'zi Moskvaning g'azabiga sabab bo'lgan so'zlari yuzasidan qo'shimcha izoh bergani yo'q. Ayni paytda tarmoq faollari rasmiy Toshkent qanday javob berishi mumkinligini tusmollashmoqda. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini jur'atsizlik va harakatsizlikda ham ayblashgan. O'zbekiston rasmiylari mum tishlab o'tirgani xavotirli. Rossiya tomoni O'zbekistondan bir o'zbekistonlikning O'zbekistondagi masalaga doir bir shaxsiy fikri yuzasidan rasman izoh talab qilyapti hamki, bizning rasmiylar hozircha jim. Agar rasmiy izoh beriladigan bo'lsa, agar shu shov-shuv ortidan Qudratxo'ja u yoki bu ishidan ketadigan bo'lsa, yana urdi xudo deb yozdi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Rusizabon bloger Nikita Makarenko o'zbek tilida post yozdi. Agar biz o'zbekistonliklar barchamiz o'zbek tilida gapirishni va yozishni boshlasak, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hech narsani tushunmaydi. U yerda hech kim bizning tilni bilmaydi. 100 bloger o'zbek tilida yozadi. Hech qanday reaksiya bo'lmaydi. Elchixonada ehtimol Mirobod bozoriga ham tarjimon bilan borishadi. Boshqa elchilar kamida simvolikki hurmat belgisini ko'rsatishga harakat qilishadi. Dars oladilar, o'zbek tilida gapirishadi. Faqat shimoliy diplomatlarga bu o'z qadr-qimmatlaridan past deb hisoblanadi. Facebook kanali bu ketishda eng yaqin strategik hamkori hisoblangan Markaziy Osiyo davlatlarini ham o'ziga ashaddiy dushman qilib oladi bular. Toki mana bunday imperialistik retorikalardan voz kechishmas ekan, zamonaviy Rossiya yakka mahob bo'lishga mahkum. Platforma UZ. Sherzodxon Qudratxo'ja hodisasiga oid diplomatik munozaralar hali oxiriga yetgani yo'q. Biz istardikki, endi bo'yin egmaslik kerak. Tizzalarimiz bir marta qaltiramasligi, boshimizni baland tutmog'imiz kerak. Abdulaziz Komilov varianti endi qaytarilmasligi kerak. Zotan biz ham Qudratxo'ja ham gunoh ish qilgani yo'q. U so'ragan bo'lsa, o'zining, millatining haqqini so'radi. Bakiro. Kremlning doimiy xatosi ularning chirigan imperiya kibri shunchalikki, postsovet o'lkalarida milliy tildagi kontentlarni umuman kuzatishmaydi, nazar pisand etishmaydi. Ukrainada bizni non va tuz bilan kutib olishadi degan xom xayol ham shu kontekstda shakllangan. Biz haqimizda ham shunday qarashi bor. Qudratxo'jaga nisbatan O'zbekistonda ijtimoiy qo'llov yo'q. U marginal deb nafaqat umid qilishmoqda, jiddiy o'ylashmoqda va o'ylayverishsin. Bu ularni yangi va yangi xatolarga yo'naltiraveradi. O'zbekistonda milliy davlatchilik va milliy o'zlik himoyasiga nisbatan kuchli ijtimoiy zihniyat mavjud. Har bir yo'q joydan uyushtirilgan eksess bu zihniyatni zaiflashtirmaydi, qaytanga konsentratsiyasini oshirib, mustahkamlayveradi. Xushnudbek UZ. Qiziq, elchimizni taklif qilishmabdi, balki chaqirishibdi. Butun boshli O'zbekistonni bosib olaylik degan ahmoqning gapidan keyin bizning Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisini taklif qilgan edi. Kim bilsin, balki biznikilar o'shanda xijolat bo'lib uzr ham so'rashgandir. Biznikilar ham xuddi ruslarning o'zi kabi javob berishi kerak. Sherzodxon Qudratxo'janing fikri o'zining shaxsiy pozitsiyasi bo'lib, so'z va fikr erkinligidan foydalanyapti. Bu fikrlar Toshkentning rasmiy pozitsiyasini anglatmaydi. Tamom, yetadi. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektorining so'zlari rossiyalik propagandachilarning O'zbekistonga qarshi qaratilgan qator bayonotlari ortidan yangramoqda. 2023 yil 20 dekabr kuni yozuvchi va jamoat arbobi Zaxar Prilepin O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish da'vosini ilgari surdi. Rossiya elchisining O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilishi bilan yakunlangan mojaroning xovuri hali bosilmay, 22 yanvar kuni tarixchi Mikhail Smolin NTV telekanali efirida o'zbeklarning millat sifatidagi ko'p asrlik tarixini shubha ostiga oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 dekabr kuni o'tgan yig'ilishda bosimlar ortidan mamlakat uchun manfaatli bo'lgan to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayotganini aytgan edi. Mirziyoyev ilgari o'z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazish, qarama-qarshilik va to'qnashuvlar yo'liga o'tganini ta'kidlagan, ammo alohida bir davlat nomini tilga olmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Lola Karimova-Tillayeva Beverly-Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. Wall Street Journal. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taxminan 2011 yilda qurilgan Le Palais'ning sotilishi Beverly-Hills'dagi Hasham bozordagi yorqin nuqta bo'ldi. Bu yerda savdolar va narxlar pasayishi kuzatilmoqda, deb yozmoqda Wall Street Journal nashri. Beverly-Hills ko'chmas mulk reyestriga ko'ra Lupali nomi bilan tanilgan taxminan 4450 kvadrat metrlik ushbu saroy 36 million dollarga sotilgan. Sotuvchi O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimova Tillayeva va uning turmush o'rtog'i tadbirkor Timur Tillayevga aloqador shirkat bo'lib chiqdi. Ko'chmas mulk qaydlariga ko'ra ushbu shirkat 2013 yilda 32.175 million dollarga mazkur mulkni sotib olgan. Xaridorning shaxsi noma'lum. U 2011 yilda Los-Anjeles hududida ko'p sonli hashamatli uylar qurgan. Gigi va Bella Hadidning otasi Muhammad Hadid tomonidan qurilgan. Uy Beverly-Hills mehmonxonasi qarshisida joylashgan bo'lib, qo'lda o'yilgan fransuz ohaktosh fasadi bor. Mulk hujjatlarida uning 7 ta yotoqxonasi borligi ko'rsatilgan. Nashrning yozishicha Tillayevlar izoh so'rab qilingan murojaatlarga javob berishmagan. Islom Karimov Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin 25 yil O'zbekiston prezidenti bo'lgan. Sobiq diplomat Karimova Tillayeva esa xayriyachi va Armonist Maison de Parfum parfyumeriya kompaniyasi asoschisi deyiladi kompaniya saytida. Miller Samuel ko'chmas mulkni baholash shirkati ma'lumotlariga ko'ra, butun mamlakat bo'ylab hashamatli uylar bozorida pasayish kuzatilmoqda. Beverly-Hillsdagi yakka tartibdagi uy-joy sotuvi 2023 yilning 4-chi choragida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 28.9%ga kamaygan. Yakka tartibdagi uylarning o'rtacha sotuv narxi chorak davomida 7 million dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 13%ga kamaydi. Karimova Tillayev juftligining bu qimmatbaho qasri aytilishicha Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Armonist deb nomlangan atir do'konidan bir necha minutlik masofada joylashgan. Do'kon rasmiy saytida qo'yilgan reklamasida Karimova unda dunyodagi eng noyob va eng qimmatbaho tabiiy unsurlardan qilingani aytiladigan atirlar sotilishini iddao qiladi. Variety.com nashri er-xotin 4460 metr kvadratlik bu villani 33 million dollarga sotib olgani haqida yozgan. Muhammad Hadid qurgan bu ulkan villada yopiq basseyn, 200 mehmonga mo'ljallangan balxonasi, 40 odamga mo'ljallangan kinoteatr, 10 oshiq mashina sig'adigan yer osti garaji va massaj xonasi bor. Ayni paytda AQSh nashri Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi u egalik qiluvchi ko'chmas mulk ro'yxatidagi eng qimmati emasligini eslatib o'tadi. Beverly-Hills Parij va Shvetsariyaning Jeneva ko'li atrofidagi eng hashamatli ko'chada joylashgan villa da yashovchi bu oila mahalliy nashrlarning yozishicha Shvetsariyadagi uyini taqriban 47 million AQSh dollariga teng shvetsar frankiga sotib olgan, deyiladi Variety.com maqolasida. Dunyoning eng qimmat shaharlarining eng qimmat mavzelarida o'nlab million dollarlik villalar sotib olishi ortidan g'arb matbuoti nazariga tushgan Lola Karimova Tillayeva otasi prezidentligi davrida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan. Uning eri Timur Tillayev esa O'zbekistondagi eng yirik Abu Saki ulgurji bozoriga egalik qilgan. Bu juftlikning ulkan boyligi, xususan g'arb zodagonlari orasidagi hashamatli hayot tarzi qator jurnalistik surishtiruvlarga asos bo'lgan. Xususan The Black Sea va Fransiyaning Media Partnership 2017 yil e'lon qilgan surishtiruvda Abu Saki kompaniyasining Birlashgan Arab Amirliklari va Shvetsariyadagi ofshor bank hisoblari vositasidagi murakkab moliyaviy sxemalar orqali 127 million AQSh dollari miqdorida naqd pulni o'tkazgani aytilgan edi. Ozodlik Variety.com va AQShning boshqa qator nashrlarida chop etilgan maqoladagi ma'lumotga izoh so'rab, Karimova Tillayevlarning AQShdagi advokatiga murojaat qilgan. Yozma murojaatda Ozodlik xususan 2014 yil yozida bir varakayiga sotib olingan 3 qimmatbaho villaga to'langan pulning qayerdan olingani, bu pullarning Black Sea va Mediapart surishtiruvida aytilgan 127 millionlik naqd pulga aloqadorligi bor yo'qligi, qolaversa bu villalarning nima uchun aynan hozir bir varakayiga sotuvga qo'yilganini so'ragan edi. Juftlikning taniqli advokati Mark Raymond o'z mijozlari bu savollarga javob bermasligini aytib, no comment deb javob bergan. Ozodlikning Lola Karimova o'z otasi prezidentligi davrida 100 million dollardan ko'proq pulni nima uchun Los-Anjelesdagi qimmatbaho villalar sotib olishga sarflagani, marhum prezident kenja qizi va kuyovining Karimov o'lganidan so'ng O'zbekistonda biznesi qolgan-qolmagani, ularning O'zbekistondagi sobiq kompaniyalari faoliyati tekshirilayotganiga oid norasmiy ma'lumotlar haqidagi savollari ham javobsiz qolgan. qilingan. 33 millionga sotilgani aytilayotgan qasr Karim va Tillayevlarning ushbu mavzedagi yagona ko'chmas mulki emas. 2020 yil avgustida AQSh matbuoti Lola Karim va Tillayeva AQShning eng qimmat hududlardan biri hisoblangan Hollywood tepaliklaridagi bir emas, 3 ta villasini bir paytning o'zida sotuvga qo'ygani haqida yozgan edi. Uchala villa 2014 yilning yozida ofshor kompaniyalari orqali 16.1 million dollarga sotib olingan bo'lsa, 2020 yil avgust holatiga ular 18.9 million dollarga baholangan. Los-Anjelesning eng qimmat rayoni Hollywood tepaliklarida joylashgan villalarning eng arzoni uchun 5.995 million, qimmati uchun esa 6.495 million AQSh dollari so'ralgan. Uylardan eng kichigining yashash sathi 305 kvadrat metr, kattasi esa 411 kvadrat metrdir. Amerika matbuotidagi ma'lumotlarga ko'ra, uylar sotib olingan 2014 yildan 2020 yil avgustiga qadar Karim va Tillayevlar bu villalarning birortasida yashamagan. AQSh nashri tomonidan diktator deb tasniflangan Islom Karimovning kenja qizi sotuvga qo'ygan villalar keyingi yillar mobaynida vaqti-vaqti bilan ijaraga beriladigan qimmatbaho ko'chmas mulk ro'yxatida ko'zga tashlanib turgani aytilgan. Lola Karimova va uning eri Timur Tillayev sotuvga qo'ygan bu 3 villaning ikkitasida ularda dunyoga mashhur shaxslar yashagani bilan ko'z-ko'z qilingan va ularning narxi ham shunga ko'ra qimmatroq baholangan. Xususan, qariyb 6,5 million dollarlik villada uni Lola Karimova sotib olgunga qadar Amerika futboli yulduzlaridan biri Regi Bush va uning sobiq ma'shuqasi Kim Kardashian yashagan. Variety.com'ning yozishchi sotuv reklamasida villaning ana shu taniqli juftlik tabiga ko'ra ta'mirdan chiqarilgani alohida ta'kidlangan. 3 qavatli bu villada lift, kinoteatr, qimmatbaho oshxona, basseyn va xos spa saloni bor. Uni boshqa qimmat villalardan ajratib turadigan asosiy jihat esa suratlardan ko'rilishicha adir tepasida joylashgani bois, uning to'rtala tomonidan Los-Anjeles va Tinch okeani manzarasining kaftdagidek ko'rinib turishidir. 6.4 million dollarlik ikkinchi villa, uning reklamasida iddao qilinishicha, Beatles guruhining dunyoga mashhur qo'shiqchisi Jon Lennon va rafiqasi Yoko Oko tomonidan qayta qurilgan. Aftidan bu iddaoni qo'llovchi dalillar yo'qligidan AQSh nashri uni mish-mish deb atagan. 44 yashar Lola Karimova O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning ikkinchi qizi. Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimova 2014 yildan beri O'zbekiston sudi tomonidan og'ir iqtisodiy jinoyatlar, xususan katta miqdordagi korrupsiya va pul yuvishda ayblanib, uzoq yillik qamoqqa mahkum etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'g'il farzandini 40 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida
O'zbekiston maxsus xizmatlari mamlakat bo'ylab uyushtirilgan reydlarda 4 ayol bolasini sotayotgan paytda qo'lga olingani haqida hisobot berdi. DXX xabarida aytilishicha, buxorolik ayol 2 haftalik o'g'lini 40 ming dollarga, surxondaryolik ayol 3 haftalik qizini 25 million so'mga, toshkentlik ayol esa 5 yashar o'g'lini 3 ming dollarga sotmoqchi bo'lganda ushlangan.
O'zining 2018 yilda tug'ilgan o'g'lini Toshkent shahrida 3 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi.
O'zbekistonda chaqaloqlarni sotish holatlari avval ham kuzatilgan. Ammo so'nggi xabarda e'tiborni tortgan jihat narxlarning balandligi va sotilganlar orasida katta yoshdagi bolaning ham borligi.
Jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
DXX fosh etgan jinoyat motivlari bolani sotishga nima undaganiyu, bu oilalarning ijtimoiy ahvoli haqida lom-mim demagan. Bolalarning savdosi borasida to'liq statistika hech qachon e'lon qilinmagan.
2020 yilda odam savdosi jinoyati bilan bog'liq kelib tushgan 1029 ta murojaatdan bor yo'g'i 93 tasi bo'yicha jinoiy ish ochilib,
Tanzila Norboyeva 2020 yilda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning 43% bolalar sotilishiga to'g'ri kelishini aytgan edi. Bu jinoyatlarda ishtirok etganlarning 3dan 1 qismi tibbiyot xodimlari. 2019 yilda bola sotishda ayblanib ushlangan 72 kishining 62 nafari ayol bo'lgan. Rasmiylarga ko'ra, 19 kishi oiladagi og'ir iqtisodiy sharoit,
3 kişi uy satıp alış için, 9 kişi aybini yaşırış ve 10 kişi maddi manfaatdarlık maksadı da bola satmakçı bulganı anıqlayın.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Bugungi dasturimizda Hamon avtoritar O'zbekiston demokratiya indeksida 148-chi o'rinni egalladi. Toshkentda 6 yashar qizaloqqa jinsiy tajovuz qilgan shaxs 16 yilga qamaldi. Qozog'istonda yo'lda qolib ketgan 120 chog'li o'zbekistonlik isinish punktlariga yetkazildi. O'zgidromet keyingi hafta o'rtasigacha 6 viloyatda qor ko'chishi ehtimolidan ogohlantirdi. Lola Karimova Tillayeva Beverly Hills'dagi qasrini 36 million dollarga sotdi. 2023 yilda 99 nafar jurnalist va ommaviy axborot vositalari xodimi halok bo'lgan. Donald Trump ishi bo'yicha sud jarayoni 25 martda boshlanadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bitta gaz uchun bitta zapravkada shuncha bitta bola o'lib ketadimi?
Zapravkadagi o'lim, metangaz ustidagi janjallarda bir kishi qurbon bo'ldi, 5 kishiga ish ochildi. Mazutning aybi yo'q. Energetika vazirligi havo ifloslanishida mazutni ayblagan ekologiya vazirining da'vosini inkor qildi. Kanat taksi Toshkent hokimligining poytaxtda kanat yo'li qurish loyihasi tarmoqlarda kulgu qilindi. Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik buhron manzarasini Ozodlik bilan birga kuzating. Fevral oyi farg'onalik haydovchilar uchun og'ir kechmoqda. Metan zapravkalardagi uzundan-uzun navbatlardan tinkasi qurigan haydovchilar orasida janjallar ham chiqyapti. Shunday janjallardan biri o'lim bilan yakun topdi. 23 yoshli yigit vafot etdi.
Men mana shu Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Qiyal Qurg'oncha qishlog'ida yashayman. Mana shu 6 qush metan zapravkasida marhum bo'lgan bir o'smir yigitning otasi bo'laman.
Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinovga ko'ra, voqea Farg'onaning Dang'ara tumanida 3 fevral kuni sodir bo'lgan.
Dang'ara tumanida joylashgan avtomobillari gaz to'ldirish shoxobchasida 3 nafar shaxs o'zaro janjallashgan. Shu paytda bezorlikni oldini olish maqsadida ularni ajratish uchun kelgan boshqa shaxsga ham faol qarshilik ko'rsatilgan. Bir necha vaqtdan so'ng ushbu shaxs hushini yo'qotgan va shifoxonaga olib borilayotgan vaqtida vafot etgan.
Shunday chiqib ketdi. Bo'ttaya, men ishga ketyapman dedi. Kech turdi. Ey, somsa nima qilyapsizlar? Orqaga qaradi. Somsa qilyap turdim, ko'k somsa. U hali pishmayadi. Ne yo savatda pishdimi bilmayman. Ishqib telefon qildim. Qaytasan, kez nima pishdi dedim. Aya men nimada 6 qo'shdim, metan zapravkadaman. Yeb turaveringlar dedi.
shu o'zi har bir pas bo'lib chiqib ketgan. Keyin bir pasdan keyin men shuni gapirdim. Bir pasdan keyin hammasi bitta-bitta kirib kelyapti. O'ldi. Tog'ona menga to'zim bersa, mana qotib qoldim. Yilorib tugadi, bag'rim tugadi. Ko'zimga yosh kelmayapti.
Ushbu hodisada ayblangan ikki haydovchi hibsga olingan va ularga nisbatan jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.
Mana joyiga qo'ydim, joy jannatda bo'lsa o'g'limdi. Hech kim kelib savol javob qilgan yo'q, nima bo'ldi?
Bitta gaz uchun, bitta zapravkada shuncha bitta bola o'lib ketadimi? Ularga qonun jazo ko'rganlik tomonlardan.
Ushbu janjaldan bir kun avval Farg'onadagi boshqa bir gaz zapravkasida ham janjal chiqqan. O'zbekiston tumani Dahana Qaqir mahallasidagi zapravkada yuzaga kelgan dahanaki janjal ichki ishlar bo'limi xodimlari aralashuvi oqibatida to'xtatilgan. Bu janjalda qurbonlar yo'q. Biroq 3 kishi jarohatlangan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, janjal ko'targan 3 kishiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 52-moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish bilan bayonnoma rasmiylashtirilgan va jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudiga yuborilgan.
Oddiy tabiiy gazning yo'qligi, normal yetkazib berilmasligi odamlar umriga zomin bo'lmoqda. Tabiiyki, benzinda yurilgani uchun yo'lkiralar oshgan odamlar ishga vaqtida kela olmayapti. Ishxonalar o'z mahsulotini xaridorlarga yetkazib bera olmayapti, sababi oddiy zapravka ishlamayapti, gaz yo'q. Bu holda qanaqa o'sish, qanaqasiga samaradorlik bo'ladi? 21. asrning 24. yilida yashayapmiz. Kimlardir oyga, Marsga uchishga tayyorgarlik ko'rmoqda, biz hamon gaz muammosini yecha olmaymiz.
Energetika vazirligi Farg'ona zapravkalaridagi muammolarni izohlaganicha yo'q. Biroq vazirlik mulozimlari fevral oyida Toshkent shahri, Samarqand va Jizzaxdagi gaz zapravkalarida biror muammo yo'qligini iddao qilishgan.
Bizning prognozlarga ko'ra, metan zapravkalardagi vaziyat 10-11 fevral kunlaridan o'nglanishi va cheklovlar yumshatilishi, aksariyat hududlarda esa olib tashlanishi kutilayotgan edi.
Biroq zimiston o'zga kelayotgan murojaatlarga ko'ra, fevralning o'rtasiga kelib ham gaz zapravkalaridagi vaziyat o'nglanmagan. Siz yashayotgan hududdagi zapravkalardagi vaziyat qanday? Bu borada bizga xabar yo'llashni unutmang. Mazil Ozod News. Farg'ona zapravkalaridagi janjallar hukumatning AI80 benzinidan voz kechish qarori e'lon qilingan kunlarga to'g'ri keldi. Arzonligi uchun O'zbekistonda xalq benzini nomini olgan AI80 taqiqlangan taqdirda metan gazga talab oshishi va vaziyat yanada murakkablashishidan xavotirlar mavjud.
Har doim birinchi ochiladi, har sovuq tushganda gaz yetishmaydi. Bunda ertalab 6:00 ki abitni 12:00 o'tgan gaz ololmay ketamiz.
Havo issiq bo'lsa javob.
Endi vaziyat juda og'ir. Gaz yo'q, gaz bo'lmaganiga texnikalar yurmaydi. Aholining 90% tirikchilik texnika bilan. Men o'zim taksistman. Har kuni shu ahvol, abitgacha gazga navbat turamiz. Benzin qoplamaydi, yo'lovchilar qoplamaydi, narx ko'tarsak iloji yo'q, chorasi yo'q bu narsani.
Metanni bir munchalik probka qilmasin. Kun bo'yi bersa, kechqurun yopib qo'ysa, kecha soat 2:00 kelgandim, ola olmay ketdim. Va bugun hozir keldim. E'tibor bo'lmaydi.
Yo, gazni joyiga qo'yib berish kerak-da, metan zapravkalarimizni ochib, shuncha xalqimiz mana kechadan beri yotganlarni ko'rdi, navbatga turib, kechasi kelib, ertalab mana navbatiga kelib turibdi. Shularni bir tartibga solish kerak-da.
Yana talab ko'paygandan keyin yana bundan ham og'ir ahvollarga tushiradi, baribir. Og'irlashadi gaz. Gaz bilan bo'ladigan ishlar ham og'irlashadi. Moshin yurasizmi, uyda foydalanasizmi?
Xalq qiynalyapti, sovuq kunlarda. Xalqni o'ylash kerak ozgina.
Hech qachon yaxshilanmaydi. Bu turib nima deganmiz?
Bu ahvol bo'lsa, lekin raqam topish qiyin masala.
Yaxshi tomon o'zgar qolay, nasib bo'lsa.
Statistika agentligi hisob kitobicha hozirda mamlakatda 4 milliondan ortiq shaxsiy avtomashina bor. avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik bo'hron sabab gaz zapravkalari yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilarning yonilg'i bilan bog'liq muammolari kun sayin kuchaymoqda. Xalqning asosiy qismi kambag'alligi inobatga olinsa, arzon benzinga ehtiyojmandlar soni anchagina. Hozircha hukumat arzon AI80 benzin o'rniga haydovchilarga nima taklif qilishi noma'lum. So'nggi paytda AI80 benzini haqida gap ketganda poytaxt havosi ifloslanishi mavzusi ham o'rtaga chiqmoqda. Mutasaddilar Toshkent havosi ifloslanishi sabablaridan biri sifatida aynan sifatsiz benzinni keltirmoqda.
Я хотел вам показать смог, откуда он берется у нас в Ташкенте. Смотрите, вот идет линия. Видите, какая черный дым. Я вам все снимаю с нашего офиса. И вот вам результат, откуда все это идет. И вы мне хотите сказать, что водители автомобилей до 2014 года виноваты в том, что мы дышим вот таким воздухом? Я вам говорил, надо начинать с предприятий. У них проблема.
13 февраль kuni Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida 3-chi o'ringa chiqdi. IQ Air veb-sayti ta'kidlashicha, shu kuni Toshkent havosida zararlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 32.4 marta ko'proq bo'lgan. Bu sog'liq uchun o'ta zararli hisoblanadi. Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. O'zgidromet 15 fevral kuni deyarli butun mamlakat bo'ylab chang to'zon bo'lishidan ogohlantirdi. Kuni kecha Toshkentdan Buxoroga uchgan samolyot chang bo'roni sabab poytaxt aeroportiga qaytishga majbur bo'ldi. Hozircha vaziyatni o'nglash uchun biror jiddiy chora-tadbir e'lon qilinganicha yo'q. Mas'ul vazirliklar bir-birining da'volarini inkor qilishdan nariga o'tmayapti. 13 fevral kuni Energetika vazirligi bayonot e'lon qilib, poytaxt havosining ifloslanishiga oid Ekologiya vazirligi da'volarini rad etdi. Havoning ifloslanishida mazutning aybi yo'q deya nomlanadi o'sha bayonot. 2 fevral kuni Ekologiya vazirligi Toshkent issiqlik elektr stansiyasida o'tkazilgan tekshiruv natijalarini e'lon qilib, poytaxt havosining buzilishida ushbu korxonaning aybi kattaligini da'vo qilgan edi.
Tekshiruv davomida korxonada gaz asosiy yoqilg'i hisoblangani, shuningdek qo'shimcha yoqilg'i sifatida mazutdan foydalanilayotganligi aniqlandi. Shu sababli Toshkent shahri havosini tutun qoplagan.
Ekologiya vazirligi shu sabab Toshkent issiqlik elektr stansiyasiga 1 milliard 23 million so'm miqdorida tovon to'lash belgilangani va korxonaning mansabdor shaxslari ustidan sudga murojaat qilinishini bildirgan edi. Energetika vazirligi esa o'z bayonotida Ekologiya vazirligining bu da'volarini inkor qilib, Toshkent issiqlik elektr stansiyasida mazut ishlatilishi qonunchilik talablari asosida bo'lganini ta'kidlagan. Energetika vazirligi 13 fevral kuni Toshkent issiqlik elektr stansiyasida 2 fevralga nisbatan 4417 tonna kam mazut yoqilganiga qaramay, poytaxt jahondagi havosi eng iflos shaharlar ro'yxatida 3-chi o'ringa chiqqaniga e'tibor qaratgan.
Bu esa poytaxt havosining ifloslanishida mazutning zarracha ham hissasi yo'qligini, issiqlik elektr stansiyalarida ushbu yoqilg'i ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bilan kelishilgan me'yoriy talablar asosida yoqilayotganini yana bir karra isbotlaydi.
Ayni paytda Energetika vazirligi kelgusida barcha issiqlik elektr stansiyalariga yoqilg'idan chiqayotgan zararli moddalarni 25%gacha kamaytirib beradigan qo'shimcha filtrlarni o'rnatish rejalanganini bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, hukumatning ikkita vazirligi poytaxt havosining ifloslanishi yuzasidan to'qnashgani mamlakat rahbariyatining energetik bo'hrondan qanday chiqish va ekologik muammolarni yechish yuzasidan ma'nili strategiyasi yo'qligini ko'rsatib qo'ygan. Palapartish choralar tarmoqlarda kulgu qilinmoqda. Jumladan, elektr muammolariga muntazam yuz tutayotgan Toshkentda kanat qurish rejasi tanqid va kulguga sabab bo'ldi. Kanatli jamoat transporti yoki kanatli taksilar deya nomlanayotgan ushbu loyiha uchun Xitoydan investitsiya qilinishi aytildi. Biroq loyihaning aniq qiymati e'lon qilinganicha yo'q. Lekin bir narsa aniq. Xitoy tomoni bilan allaqachon shartnoma imzolangan. Bu rasman aytildi. odatda tog'li past balandlik ko'p bo'lgan joylarda kanat yo'lidan foydalaniladi. Lekin tep-tekislikda joylashgan Toshkentda kanat yo'li qurish kimga kerak bo'ldi deya yozg'irdi blogerlar.
O'zbek amaldorlari to'lovi soliq to'lovchilar gardaniga tushadigan byudjet va davlat resurslarini o'zlashtirish uchun qanaqa loyihalarni o'ylab topishmaydi. Loyiha yasab pul o'zlashtirishda ularning fantaziyalari umuman cheklanmagan. Toshkentda tobora og'irlashib borayotgan infratuzilma, transport, logistika muammolarining yechimlari uchun qator ratsional takliflar bir chetda qolib, kanat yo'lini qurish bo'yicha loyiha ham shu jumladan.
Tepada qop ketdik mana Amir soyda sifat o'chdi. Mana qotib oldi. Sifat yo'q, kanatlar hammasi to'xtab qolgan.
Bu esa o'tgan hafta Amir soyda sodir bo'lgan hodisa. Elektr o'chib qolgani oqibatida o'nlab yo'lovchi ma'lum muddat kanat yo'lidan tusha olmay qolgan. Ushbu voqeadan bir necha kun o'tib, prezident Shavkat Mirziyoyev Amir soyga Belarus prezidenti Lukashenko bilan chang'i uchishga bordi. Manbalarga ko'ra, shu kuni Amir soyda chiroq o'chmasligi uchun astoydil harakat qilingan. Har holda Mirziyoyev bilan Lukashenkoning kanat yo'lida qolib ketgani videosi chiqmadi. Amir soydagi kanat yo'lida elektr o'chishi keyingi paytda ko'paygani aytilmoqda. Poytaxtda ham shu ahvol. Bir kunlik rasmiy ma'lumotga e'tibor bering. 13 fevral kuni Toshkent shahrining Mirobod tumanidagi 2 mahalla, Olmazor tumanidagi 1 mahallada 8 soatdan elektr uzilishi kuzatildi. Shu kuni Yunusobod tumanidagi 4 va 5 mavzelar ham ma'lum muddat elektrsiz qoldi. Poytaxt hokimligi shunday sharoitda Toshkentda kanat yo'lini qanday tashkil qilish mumkinligi va umuman tekis landshaftdagi shaharga osma yo'l nega kerakligini ochiqlaganicha yo'q. Faollarga ko'ra, rasmiylar shu yo'l bilan jamoat transporti bilan bog'liq vaziyat yaxshilanayotganini xaspo'shlashga urinmoqda. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarini Zimiston uz blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston!
Qatarda 4 yilda bir o'tkaziladigan 18-chi Osiyo chempionati yakunlandi. Qatar terma jamoasi yakunda ketma-ket 2-chi chempionlikni qo'lga kiritdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi esa Osiyo Kubogidagi ishtirokini chorak final bosqichida yakunladi. O'ta shiddatli kechgan chorak final bahsida aynan Qatar jamoasiga u penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Chorak finalgacha yetib borgan Tojikiston jamoasi ham Iordaniyaga minimal hisob bilan yutqazib keyingi bosqichga o'ta olmadi. Shunga qaramasdan ko'plab soha mutaxassislar va muxlislar qit'a Kubogi bahslari har jihatdan oldingi chempionatlardan ijobiy tomonga farq qilayotgani haqida gapirmoqda. FIFA xalqaro eksperti O'zbekiston, Tojikiston va boshqa qator mamlakatlar futbol taraqqiyoti dasturini ishlab chiqqan mutaxassis, Rossiya futbol uyushmasi ijroiya qo'mitasi sobiq a'zosi Alisher Aminov mamlakat terma jamoasi imkoniyatlari, o'zbek futbolining yutuq va kamchiliklari haqida Ozodlikka so'zladi.
Osiyo futbol konfederatsiyasi Osiyo Kubogini Xitoyda o'tkazishdan bosh tortgandan keyin uni Qatarda o'tkazishga qaror qildi. Men musobaqaning har tomonlama yuqori saviyada o'tkazilganini ta'kidlab o'tmoqchiman. stadionlar va bazalardan tortib otellar, transport xizmat ko'rsatish hammasi a'lo darajada. Men bunday xulosaga nafaqat VIP joylar, balki oddiy futbol ishqibozlari sharoitlarini o'rganganimdan keyin keldim. Oldin o'tkazilgan jahon chempionati ta'siri juda kattaligi sezildi. Ikkinchi quvonarli holat, o'yinlarga muxlislar kelishi bo'yicha rekord o'rnatildi. 45 minglik stadionlar 80%ga to'ldi. Ayniqsa Hindiston, Yordaniya, Iroq o'yinlariga qiziqish ortdi. Chunki bu mamlakatlardan kelgan juda ko'p muhojir Qatarda mehnat qiladi. 3 millionlik Qatarning taxminan 300 mingi mahalliylar hisoblanadi. Qolganlari immigrantlar. Bu chempionatdan keyin FIFA menimcha musobaqalarni bir mamlakatda o'tkazishdan voz kechadi. Chunki chempionatlardan birorta mamlakat katta daromad ololmayapti, faqat FIFA.
Международный футбол, то принимающие страны практически ничего не зарабатывают, только тратят. Зарабатывают только FIFA.
Qatar amirligi mutlaq monarxiya bo'lib, hokimiyat Al-Tani sulolasi vakillariga meros bo'lib o'tadi. Siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalar va ommaviy namoyishlar taqiqlangan bu mamlakat tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda 3-chi, tabiiy gaz eksporti bo'yicha 6-chi va neft mahsulotlarini yetkazib beruvchi o'ta boy davlatdir. Qatar aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlar bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadi.
Прекрасно организован чемпионат мира. К сожалению, дал очень плохой результат сборной.
Ajoyib tashkillashtirilgan chempionatlar Qatar termasining yaxshi tayyorgarligiga turtki bo'lmadi, afsuski. Aytmoqchimanki, infratuzilma qurish oson, lekin yaxshi jamoani tarbiyalash murakkab masala. Oxirgi 1 yil ichida Qatar komandasi kuchayganini mutlaqo sezmadim. Boz ustiga, Osiyo Kubogi oldidan bir necha yilga kontrakt imzolagan portugaliyalik mutaxassis Kairos Keirush birdan bo'shatib yuborildi va jamoa ispaniyalik murabbiyga topshirildi. Ikkinchidan, Qatar terma jamoasida Afif va bitta yarimta legionerdan tashqari durust o'yinchi yo'q. Shu bois Qatarni kuchli raqib deyishni to'g'ri bo'lardi. O'tgan Osiyo Kubogi o'yinlarida komandalar tayyorgarlik darajasi juda past edi.
Что на самом деле сборная Катара не представляет такую достаточно сильную команду в азиатском футболе.
Arab dunyosida birinchi bo'lib Qatar amirligida 2022 yilda futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkazilgandi. Qatar 1988 va 2011 yillarda Osiyo Kubogiga mezbonlik qilgan. Shu sababli Xalqaro futbol assotsiatsiyasi 18-chi Osiyo chempionatini ham bu mamlakatda o'tkazishga rozilik berdi. Chempionatning umumiy mukofot jamg'armasi qariyb 15 million dollar etib belgilangani. Musobaqa g'olibi 5 million dollar, finalchi jamoa 3 million, yarim finalchi terma jamoalar 1 million dollar miqdoridagi mukofot sohibi bo'lishidan tashqari, unda qatnashgan har bir terma jamoa 200 ming dollar bilan taqdirlanadigan bo'ldi. Mutaxassisning fikricha, ushbu nufuzli turnirda O'zbekiston nisbatan muvaffaqiyatli chiqish qildi va Qatar jamoasiga bo'lgan mag'lubiyatni murabbiylar yoki o'yinchilar kamchiliklarigagina yo'ymaslik kerak.
Объективно говоря, что вот у болельщиков завышенные ожидания от выступлений команды.
To'g'risini aytsam, futbol muxlislarining talablari biroz boshqacha. O'zbekiston jamoasi tushgan guruh masalan Tojikistonnikiga nisbatan kuchli emasdi. Qurra tashlashda Tailanddek kuchli bo'lmagan jamoaga tushdi. Yana bir masala. Osiyo futboli dinamikasi shu qadar o'rganyaptiki, ilgari hisobga olinmaydigan jamoalar ham hozir futbol o'ynashni o'rgandi. Jiddiy raqib bo'la oladi. Oxirgi yillarda o'yinlar saviyasi bir kalla oshdi. Men O'zbekiston jamoasi katta 8-likka tushganini katta yutuq deb hisoblayman. Bugungi olgan natijamiz O'zbekistondagi futbol darajasiga to'liq mos keladi. Tarkibda mavjud futbolchilar respublikada mavjud eng yaxshi o'yinchilar hamdir. Hozir o'zbek ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik sloveniyalik mutaxassisga aybni yuklashadi. Mening nazarimda ularning muammolari shtabda, masalan, Shamil Isayev kabi kuchli psixolog yo'qligi bilan bog'liq edi. Chunki penaltilar tepishda psixologik tayyorgarlik ulkan ahamiyatga ega. Boshqa tomondan 2 yilcha ishlayotgan Katanes vaqtini asosan muhim ahamiyat kasb etmagan o'rtoqlik uchrashuvlarini o'tkazishga sarfladi. Lekin har qanday murabbiyning sifati rasmiy uchrashuvlarda bilinadi. Qolaversa, oliy toifali mutaxassisni barcha sharoitlar yaratilgandan keyin chaqirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Masalan, Fransiya
termasining markaziy himoyachisi pozitsiyasiga Yevropa Oliy Ligasida to'p suruvchi 12 nomzod bor. Shu bois Didier Deschamps kimni tanlash ustidagina bosh qotiradi xolos. O'zbekiston jamoasida esa bitta pozitsiyaga 1.5 nomzod bo'lsa, qanaqa natija kutyapsiz? Murabbiylar sehrgar emas-ku.
У него есть из чего выбирать. А если сборная Узбекистана на одну позицию полтора игрока, то вопрос в чем? То тут он не волшебный.
O'zbekiston jamoasining penaltilar bo'yicha mag'lubiyati ijtimoiy tarmoqlarda juda qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi.
Что, дурак, что ли? Извините. Ты что творишь ты?
Finalda muxlislardan uzr so'rayman. Men deganda shu penaltilarni yaxshi tepmadim. Qolganiga kelsa, o'yin o'sha birinchi goldan keyin yana tezda qaytib oldik, gol urdik. Undan tashqari imkoniyatlarimiz bo'ldi, uni foydalana olmadik. Buni ustida ko'proq ishlaymiz, xudo xolasa.
Alisher Aminov internet o'zbek segmenti va ommaviy axborot vositalarida boshlangan ayrim futbolchilar va jamoaning sazoyi qilinishiga mutlaqo qarshi ekanini gapiradi.
Это примитивный подход, болельщицкий, но не профессиональный. Поэтому вопрос в чем? В том, что такие специалисты, как Катанец, это целая когорта.
Яхши мураббий, яхши джамоани тузиб берад дегани бу мухлислар примитив қараши. Балкондан чиққан кўплаб тренерлар жамоаси каби Катанец гуруҳи ўзига яхши шароитларни яратиб олиб, яқин Шарқ ва Осиё давлатларида марказий жамоаларни тайёрлаб келади. Улар сайёр мутахассислар, яхши пул ишлашади. Улар бу мамлакатлардаги футбол даражаси раҳбарият қўйётган вазифаларга тўғри келмаслигини яхши англашади. Шу боис, хусусан Ўзбекистонда футболни тараққий эттириш бунда мутахассислар иши эмас. Бу федерация вазифасы.
Развитие футбола для него это как бы это не его прерогатива, это прерогатива федерации.
Все. Тогда можете перечислить вот по пальцам, что стало причиной, что привело ко всему тому, что мы, к чему мы были свидетелями, да, вот на пальцах, вот это и это.
Ну, а давайте так, в принципе, я же не считаю, что задача, что сборная провалила.
Да. Это относительный успех все-таки.
Нет, это задача минимум, которая, в принципе, достаточно удовлетворена.
Мен Узбекистан терма джамоаси ямон ойнади деган гаптан йирохман. Джамоа ўз олдига қўйган минимум мақсадларга эришди. Ҳа, Қатарнинг тушлари мумкин эди, лекин бу ерда лотерея бўлиб кетди. Гап Узбекистон олий тоифали футболчиларини оммавий рашда чиқарётган мамлакат эмаслигида. Травма олган Шомуродов олдинан захирада ўтирганди, кўзга жуда яхши кўринган Файзуллаев ҳали топ ўйинчи эканини испотлаши керак ва у ҳам санкциялар туфайли ёпиқ қолаётган Россия чемпионатида ўйнамоқда. Ҳақиқий Европа даражасидаги футболни кўрсатаётган ҳимоячи Хусановни тилга олиши мумкин. Беларусь футболида яхшилаб малака оширган бу йигит ёшлар орасидаги Осиё кубоги ва Аргентинадаги жаҳон чемпионатида ўзини кўрсата олди. Агентлари томонидан француз клубига жойлаштирилган бу йигит ўсиш имкониятига эга. Афсуски, бундай ўйинчиларни ўзбек чемпионати етказиб берилмаяпти. Масалан, Ўзбекистондаги қуйи поғоналардаги вазиятга бориб тақалияпти.
Национальная сборная – это витрина узбекского футбола. А что там творится дальше внизу, в фундаменте, ну, это огромная такая тема.
Узбекистонда турли спорт тузилмалари одатда кучлатар тизим рахбарлари томонидан бошқарилади. Масалан, 2019-йилда Давлат хавфсизлик хизмати раиси Абдусалом Азизов, Узбекистон футбол ассоциатсиясы президенти, Ички ишлар вазирининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ўринбосари, полковник Мухиддин Жураев эса O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimiga tayinlangandi. Azizov bosh vazir birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov, Muhiddin Jurayev esa ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonov o'rnini egallagan. Mutaxassislar fikricha oxirgi 10 yillikda o'zbek futbolining davlat tomonidan moliyalashtirilishi keskin ko'payganiga qaramay, mavjud tizimli xatoliklar zarur natijaga erishishga imkon bermayotir.
В принципе, это закономерная система управления футболом постсоветских стран.
O'zbek futboli biroz o'zining qonuniyatlari bilan yashab keladi. Undagi muammolar barcha sobiq Sovet ittifoqi jamoalariga xos. Prezidentlar saylanmasligi, tayinlanishi, boshqaruvga futboldan yirik amaldorlar o'tkazilishi, katta mablag'ga olib kelingan murabbiylar shtabining yetarli muhlat ishlamasdan almashtirilishi, psixologik bosimlar. Futbolni rivojlantirish uchun O'zbekistonda davlat boshqaruvining sportga munosabatini o'zgartirish kerak. Prezidentning maslahatida sport uchun javobgar savodli mutaxassis turishi kerak. Bu tizim Karimov davrida tuzilgani sababli o'zbek sporti MXHchilar va ichki ishlar qo'liga topshirilaverdi. Federatsiyalarni moliyaviy ta'minlash maxsus xizmat rahbarlariga osonroq degan fikr mavjud. Ya'ni ma'muriy ko'mak muhimroq, ammo rahbarning salohiyati sohadan xabardorligi oxirgi masala bo'lib qolyapti. Sportning onkologik kasalligi aynan yuqoridan boshlangan. Sport sohasi O'zbekistonda oshkoralik va kengashib ishlashga asoslanishi lozim. Shuncha yildan beri maxsus xizmat rahbariyati boshqarayotgani futbolga foyda beroldimi? Muxlislar javob bersin bu savolga.
Что произошло? Да ничего. Но самое что странное и удивительное, что когда я нахожусь в Катаре, я вижу, я вот живу в отеле Hyatt, где живет сборная Южной
Кореи. Men yashayotgan mana bu mehmonxonada Janubiy Koreya jamoasining butun rahbariyati ham kelib yashayapti. Osiyo Kubogi kabi nufuzli musobaqada O'zbekiston jamoasi rahbariyati doimiy o'tirgani yo'q, kelib ketib yuribdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti umuman yo'q. Bu odamlar tashkiliy muammolarni hal etishi, hamkasblar bilan uchrashishi, malaka oshirishi, aloqa o'rnatishni o'rganishi kerak shu yerda turib. O'zbekistonda sport yuristlari, futbol menejerlarini tayyorlash jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Albatta, hammasi yomon deyotgani yo'q, lekin bartaraf etish mumkin muammolar yillab saqlanyapti. Kelajagi bor yaxshi yosh o'yinchilar o'zbek ligalariga tushgandan keyin ishoning o'sishmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.